Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Ilšani i Leila Omeregić-Ćatić. Na početku vijesti dana. Obostrano čelično prijateljstvo Kine i Srbije glavna je poruka dvojce predsjednika Xi Jinpinga i Aleksandra Vučića. Sjedinjene Američke Države demantovale da posreduju oko crnogorskih amandmana na tekst rezolucije o Srebrenici. Građani Sjeverne Makedonije izlaze na dvostruke izbore, parlamentarne i drugi krug predsjedničkih izbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala lokalne izbore koji će biti održani 6. oktobra. Javni servis Bosne i Hercegovine zbog dugova ukinuo signal entitetskoj televiziji Federacije BiH, jer kako navode iz BHRT-a, duguju više od 750.000 eura. Sjedinjene Države obustavile isporuku bombi Izraelu, zabrinute zbog najavljene ofanzive na Rafu. Rusija rano jutros žestoko napala Ukrajinu raketama i dronovima. A u emisiji još poslušajte o posjeti kineskog predsjednika Beogradu.
U direktnom televizijskom prenosu sastanka dve delegacije uz integralni prevod si je u uvodnom delu rekao da su odnosi Kine i Srbije na visokom nivou.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podrška teritorijalnom integritetu dvije zemlje i jačanje ekonomske saradnje istaknute su kao najvažnije teme po dolasku predsjednika Kine Xi Jinpinga u Srbiju. Početak posjete obilježio je doček hiljada građana i ovacijama šefu države druge najmnogoljudnije zemlje svijeta. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Gospodine predsjedniče, počasni bataljon garde postrojen u vašu čast, raportira potpukovnik Mirko Mitrić.
Sije na crveni tepih pred palatom Srbija u Novom Beogradu stupio uz najviše državne počasti, raport vojne garde, plotune i intoniranje nacionalnih himni. Uoči početka zvaničnih razgovora, dva predsjednika izašla su na balkon državnog zdanja, gde je kineski predsjednik mahanjem otpozdravio na podršku građana koji su se okupili u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke. U direktnom televizijskom prenosu sastanka dve delegacije uz integralni prevod si je u uvodnom delu rekao da su odnosi Kine i Srbije na visokom nivou.
Kina podržava Srbiju da sledi razvojni put koji odgovara njenim uslovima. Kina podržava napore i zalaganja Srbije da očuva suverenitet i teritorijalni integritet po pitanju Kosova.
Kineski lider izjavio je da je političko poverenje između dve zemlje snažno kao stena. Podsjetio je da je Srbija prvi strateški partner Kine u centralnoj istočnoj Evropi.
Srpski narod, kineski narod posmatra kao svoje čelične prijatelje. Ovo je obostrano i iskreno prijateljstvo.
U obraćanju sa terase zgrade u kojoj je u vreme Jugoslavije bilo sedište Saveznog izvršnog veća, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je poseta šefa kineske države, druga u 8 godina, istorijska.
Oni su naš iskreni prijatelj i kao što mi imamo jasne i jednostavne stavove po pitanju kineskog teritorijalnog integriteta i zato uvek i na svakom mestu kažemo da, Tajvan je Kina, da to piše u povelju Ujedinjenih nacija, tako i oni podržavaju teritorijalni integritet Srbije.
Vučić je rekao da je Kina uz Srbiju u svim najtežim trenucima.
Ne zaboravite da su naši kineski prijatelji bili sa nama i pre 25 godina kada je ova zemlja bila rušena i bombardovana, da su zajedno sa nama platili visoku cenu, izgubili ljude samo nekoliko stotina metara odavde. Baš na današnji dan.
Sijeva poseta događa se na godišnjicu pogibije troje državljana Kine u ambasadi u Beogradu u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. Vučić je rekao da su razgovarali i o aktuelnim pitanjima Ukrajine i Gaze. Dva predsjednika potpisala su zajedničku izjavu u dve zemlje o podizanju nivoa saradnje sa sadašnjeg strateškog partnerstva na, kako su rekli, nivo zajedničke budućnosti Srbije i Kine.
Izgradnja Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri jeste strateški izbor koje su dve strane donele. Ona ima za cilj da ispuni očekivanja i stremljenja kineskog i srpskog naroda ka boljem životu,
rekao je Xi Jinping. Na ceremoniji su ministri dve zemlje razmenili 28 dokumenata o saradnji u trgovini, nauci, obrazovanju, kulturi, sportu i drugim oblastima. Najavljeno je da će do kraja godine biti otvorene aviolinije od Beograda do Šangaja i Gvandžua. Vučić je najavio da od 1. jula ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom Srbiji donosi nove koristi bestarifnim izvozom goveđeg mesa, jabuka, šljive, borovnice, rakije.
Neka živi čelično prijateljstvo Republike Srbije i Narodne Republike Kine.
Osim predstavnika vrha države, u kineskoj delegaciji je 400 ljudi, mahom privrednika. Prvi protokol potpisan 8. maja je o nabavci 9 kineskih elektromotornih vozova za brzine od 120 km na sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org State Department je za Radio Slobodna Evropa demantovao informaciju koju je objavila Radio Televizija Crne Gore da će Sjedinjene Države posredovati u predaji dva amandmana vlade Crne Gore na tekst rezolucije o genocidu u Srebrenici. Rezolucija kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici bit će u maju razmatran na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Kako je u saopštenju dostavljenom Radiju Slobodna Evropa navedeno, State Department je vidio nezvanični draft predloženih izmjena Crne Gore, koje se odnose na rezoluciju o genocidu u Srebrenici, ali ne posreduje u njima. Njemačka i Ruanda su predlagači rezolucije i mogu da odgovore na dalja pitanja u vezi sa njenim statusom, navedeno je u odgovoru. Pozivajući se na nezvanične izvore iz vlade Crne Gore, portal javnog servisa Radio Televizije Crne Gore je objavio 5. maja da će Sjedinjene Države posredovati prilikom predaje dva vladina amandmana na tekst rezolucije. Vlada je navela u prvom amandmanu da je krivica za genocid individualna i da se ne može pripisati bilo kojoj etničkoj, vjerskoj ili drugoj zajednici u cjelini, dok se drugi amandman odnosi na nepovredivost Dejtonskog mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini. Kako je tada prenijela Radio Televizija Crne Gore, ovim predlozima vlade se sprečava potencijalno manipulisanje na štetu Srbije i srpskog naroda u smislu pravnih i političkih reperkusija i onemogućava narativ i namjera da se jedan narod proglasi genocidnim. Uz to se, kako je bilo navedeno, dodatno afirmiše postojanje Republike Srpske u sklopu Bosne i Hercegovine. Od objavljivanja ove informacije nijedna vladina institucija nije potvrdila ili demantovala ovu informaciju, a u crnogorskoj političkoj javnosti je pokrenuta polemika o motivima vlade Crne Gore da interveniše na već postojeći nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici. Uz to vlada Crne Gore se nije eksplicitno odredila da li će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija podržati rezoluciju. Članice vladajuće koalicije u Crnoj Gori, proruski demokratski front, čiji je lider Andrija Mandić, predsjednik skupštine, i prosrpska socijalistička narodna partija, koja ima dva ministarstva i potpredsjedničko mjesto u vladi, saopštili su da vlada ne treba da podrži rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Mandić je uputio zahtjev premijeru Milojku Spajiću za hitan razgovor o ovom pitanju i stavu Crne Gore prema rezoluciji. Rezolucijom se traži da se 11. jul proglasi za Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, osuđuje se svako poricanje genocida i pozivaju sve članice Ujedinjenih nacija da čuvaju utvrđene činjenice, uključujući kroz svoje obrazovne sisteme, kako bi se spriječio revizionizam, i također se bezrezervno osuđuju svi akti glorifikovanja osuđenih i odgovornih za genocid u Srebrenici. Rezoluciju je sponzorisalo 28 zemalja, među kojima su Sjedinjene Države, Francuska, Hrvatska, Velika Britanija, Albanija, Sjeverna Makedonija i Slovenija. Zločin u Srebrenici je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu označen kao genocid. Više od 100 nevladinih organizacija i više stotina javnih ličnosti zatražili su od vlade Crne Gore premijera Milojka Spajića da Crna Gora također bude kosponzor rezolucije. Vlada se o tome nije oglasila. Informaciju da će Crna Gora ipak podržati rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama objavio je krajem aprila njemački stručnjak za Zapadni Balkan i proširenje NATO-a Milan Nič. On je naveo da je Spajić podršku rezoluciji iskazao na okruglom stolu u Berlinu, nakon što se sastao sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom u okviru prve zvanične posjete Njemačkoj. Spajić nije potvrdio ovu informaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org Izlaznost na predsjedničke izbore u Sjevernoj Makedoniji do 11 sati iznosila je 12,87%, a na parlamentarne 13,69%. Objavila je Državna izborna komisija te zemlje. Građani Sjeverne Makedonije sa pravom glasa izjašnjavaju se za predsjednika države drugi krug, kao i za izbor poslanika u parlamentu. Pripremila Aida Đugum.
U Sjevernoj Makedoniji danas se održavaju 7. predsjednički i 11. parlamentarni izbori. Pravo glasa ima 1,814,317 građana. Za izbor predsjednika države neophodan je i odgovor najmanje 40% upisanih birača. Predsjednik Državne izborne komisije Aleksandar Daštevski istakao je da se bilježi povećanost izlaznosti u odnosu na parlamentarne izbore 2020. godine.
Uočava se da je veći odziv birača u jugoistočnim dijelovima zemlje, a manji u zapadnim dijelovima.
Državna izborna komisija saopštila je da su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme. A za biračka mjesta koje su imale tehničke probleme, Daštevski je rekao da se na 3 u Kočanima, Ohridu i Kumanovu i dalje glasa sa UB lampom i sprejem. Na ostalim biračkim mjestima problemi su riješeni i glasanje teče nesmetano. Za poslaničke mandate u Sobranju od 120 poslanika bori se 17 kandidacijskih lista stranaka i koalicija. Istovremeno se aktualni predsjednik države Stevo Penderovski u drugom krugu predsjedničke utrke sučeljava s kandidatkinjom opozicione VMRO DPMNE Gordanom Siljanomskom Davkovom. Kakva su očekivanja građana, govore Todorka Reškova Goremđiska, Ljube Jovanovski i Dimitar Goremđiski.
Sa zadovoljstvom. Jedva smo čekali dan glasanja da ostvarimo svoje građansko pravo.
Pa odlično, gledam da je super.
Pa super, vidim da je super. Glasanje, ljudi izlaze, glasaju, dakle svako po svojoj želji.
Svoja želba i volja.
Se nadam na podobri vremenje.
Nadam se boljim vremenima i uslovima, da se država stabilizuje i zaustavi korupcija, koja je i najveći problem za državu.
Država.
Izbore prati 1303 domaća i 816 stranih posmatrača, a prvi rezultati očekuju se oko 22 sata. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala lokalne izbore koji će biti održani 6. oktobra. Izbori će biti održani u skladu sa tehničkim izmjenama izbornog zakona koje je 26. marta nametnuo visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Christian Schmidt kako bi smanjio mogućnost izbornih manipulacija koje su zabilježene prethodnih godina. Od 9. do 24. maja prijave za učešće prvi put elektronski podnose stranke i kandidati. Kako izvještava kolega Ermin Zatega, ratni zločinci po prvi put neće moći da se kandiduju, neće biti preuranjanje kampanje ni plaćene ni neplaćene. Te od danas pa do potvrđivanja rezultata zabranjeno je korištenje govora mržnje i zloupotreba djece u kampanji. CIK će moći kazniti i zbog širenja lažnih vijesti. Biće korišteni skeneri za brojanje i autentifikaciju birača i biometrijska identifikacija. Neće biti tolerancije prema kršenju izbornog zakona BiH i CIK će koristiti sve zakonske mehanizme da spriječi i kazni takve aktivnosti. Centralna izborna komisija će morati naći 12.000 predsjednika i zamjenika biračkih odbora koji nemaju veze sa strankama i obaviti trening s njima. To bi trebalo smanjiti trgovinu mjestima u biračkim odborima i manipulacije u izbornom procesu. A više o tome poslušajte u narednoj emisiji Radija Slobodna Evropa.
Sa više od 8.500 stradalih, 2023. godina bila je najsmrtonosnija za migrante u posljednjih 10 godina, pokazuju podaci Međunarodne organizacije za migracije. Od 2014. do maja 2024. godine na migrantskim rutama u svijetu stradalo je preko 64.000 osoba. Mediteran je bio najsmrtonosniji za migrante, gdje je umrlo ili nestalo blizu 30.000 osoba, što je gotovo polovina od ukupno stradalih lica u tom periodu. U Europi, gdje je registrovano 1150 žrtava, najviše stradalih bilo je na zapadno-balkanskoj ruti. Utapanje je bilo najčešći uzrok smrti. Stradalo je skoro 38.000 osoba koje su pokušale da pređu granicu plovilima ili da ih preplivaju. Saobraćajne nesreće i opasan transport oduzele su blizu 6.000 života. Od posljedica nasilja stradalo je 4.400 migranata, a neadekvatni uslovi života, nedostatak skloništa, hrane i vode bili su fatalni za 4.250 osoba. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Na konferenciji u Sarajevu povodom inicijative Žene i sigurnost, prirodno skroz, koja govori o položaju žena u sektoru sigurnosti u Bosni i Hercegovini, istaknuti manjak psihološke podrške policijskim službenicama, ali i njihova podzastupljenost. Projekt koji će trajati 3 godine, a koji podržava Europska unija, ima za cilj unapređenje statusa žena u sektoru sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Više detalja donosi Kristina Gađe.
Rodna diskriminacija je prisutna u Bosni i Hercegovini, a zastupljenost žena u sigurnosnom sektoru je mala. Ovo je zaključeno na današnjoj konferenciji u Sarajevu, na kojoj je predstavljena inicijativa Žene i sigurnost. Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović naveo je da je cilj projekta unaprijediti položaj žena u sigurnosnom sektoru.
Cilj projekta je unapređenje statusa žena u sektoru sigurnosti, kao i unapređenje i promovisanje UN rezolucije 1325 u društvu Žene, mir i sigurnost, kao i rodno osjetljivost pri nadzoru demokratskom nad sektorom sigurnosti. To su neke 3 najvažnije komponente ovoga projekta. I kažem, ono što nam je cilj, da promovišemo ulogu žena u svim sigurnosnim agencijama, jer se pokazalo da žene zaista daju veliki doprinos, a sada su podzastupljene.
Predsjednica Udruženja mreže policijskih službenica Kristina Jozić navela je da je samo 9% policijskih službenica aktivno u tom sektoru.
Ono što još više zabrinjavajuće cijeloj toj priči jeste da je znatno manje žena na višim i rukovodećim pozicijama, gdje ima čak manje od 1%. Dakle, problematično je to što najveći broj žena u sektoru sigurnosti je zapravo na najnižim pozicijama. Također, proteklih godina Udruženje mreže policijskih službenica došlo je do podataka kroz niz istraživanja i razgovore sa policijskim službenicama da u policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini imamo visoku tamnu brojku slučajeva diskriminacije sa fokusom na seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu spola.
Gianluca Vanini, šef sekcije operacije za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju delegacije Europske unije, istaknuo je da su prava žena važan korak koji bi Bosna i Hercegovina trebala ispuniti u sklopu pregovora za članstvo u Europsku uniju.
Here today to kick off an important project on women in the security sector. This project is among our priorities to fight the discrimination and to bring about the equality between men and women. We will team up in this project with the Center for Security and the Women Police Network. We will go through the main issues that that the women are facing in the security sector. The aim to promote their active participation and improve their position and have their voice heard also in the security sector.
Danas smo ovdje da bismo lansirali novi projekat koji financira Europska unija, a to je projekat koji će raditi na rješavanju pitanja učešća žena u izgradnji mira i generalno u sektoru sigurnosti u BiH. I mi sa ciljem da unaprijedimo poziciju žena, da se njihov glas ne samo čuje, nego da se ispoštuje u sektoru sigurnosti, smo naše napore ujedinili sa Centrom za sigurnosne studije, kao i sa mrežom policijskih službenica u BiH, i tako ćemo raditi aktivno na rješavanju tog pitanja.
Europska unija financira ovu inicijativu, a provode je Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje mreža policijskih službenica iz Bosne i Hercegovine te Centar za europske sigurnosne studije iz Nizozemske. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Murali umjetnica i naučnica značajnih za emancipaciju žena kroz istoriju Srbije odnedavno krase gradove širom zemlje. U projektu ambasade Holandije u Srbiji izuzetne žene naslikane su na ulicama mjesta u kojima su ostavile najveći trag. Pripremio Zoran Glavonjić.
Bio je to jedini konkurs na koji se ikada javila umjetnica Marija Šoln.
Samo iz razloga što sam rekla, moram da radim Genu Ranječić. Jer kad sam pokušala da nađem više informacije o njoj, ničeg nije bilo. To je bilo potpuno jedna misterija. Kako je neko otkrio ovu ženu? Pa je li neko svestan da ona avangardna čak i za današnje vreme?
Pesnikinja Gina Ranječić, jedna od najznačajnijih figura romske književnosti 19. veka, o svom nomadskom životu pisala je na romskom, srpskom i nemačkom. U retkim zapisima o njenim ljubavima i doživljajima pominje se da je pisala i turske, jermenske i albanske pesme. Sean kaže da ju je u Solunskoj u Beogradu naslikala na osnovu jedinog dostupnog portreta inspirisana njenim delom.
U ogledalu je neki život koji se odjedne gine, jedne Romkinje 19. veka ili žene uopšte u to vreme očekivao da živi. Ona je na njemu zamišljena gotovo onako jednostavno. Dok je sa gornje strane ogledala ono što je stvarna gina bila, na njoj su zapravo ožiljci tog života koji ona izabrala.
Ove žene izabrane su na osnovu istraživanja Beogradskog centra za ženske studije sa ciljem da se njihovom promocijom da uzor današnjim generacijama koje o njima malo znaju. Namera je i da se kroz uličnu umetnost koja je dostupna svima žene osnaže, da se poboljša njihov položaj, podstaknu rodna ravnopravnost, sloboda izražavanja i LGBT prava.
Neka sam doprinala 1%, super je, želim da verujem da je mnogo više, ali opet, dosta je pisano o svakim od ovih murala, dosta su fotografisani, dosta su ga žene s ponosom delile po društvenim mrežama, dosta su muškarci dobro odgovarali na to.
Svoje mesto na zidu zgrade na Beogradskom Obilićevom vencu našla je feministkinja i partizanka Mitra Mitrović, 30. godina prošlog veka urednica lista Žena danas, jedna od osnivačica omladinske sekcije ženskog pokreta i prva ministarka prosvete nakon Drugog svetskog rata.
Užasno važno da se podsjećamo ne samo ko su bile žene i ljudi koji su se za te neke naše zdravo zagotovo prihvaćene slobode izborili, nego da jako insistiramo na tome da nikome ništa nije palo s neba i da se neke stvari moraju čuvati, a neke slobode očigledno iznova osvajati.
Kaže za Radio Slobodna Evropa umetnica Jana Danilović, autorka murala Mitre Mitrović. Jana kaže da je plan bio da Mitrin mural bude u njenoj rodnoj Požegi, ali da lokalne vlasti nisu dale dozvolu.
To me nije jako začudilo. To je istovremeno ilustracija onoga što je očigledno dominantni narativ u našem društvu, da isticanje ovakve jedne žene u nekoj sredini nije nešto poželjno.
Jelisavetu Načić, prvu diplomiranu arhitekticu u Srbiji, umetnik Andrej Josifovski naslikao je u kraju koji je pre više od 100 godina oplemenila projektima kao što su osnovna škola Kralj Petar I, crkva Aleksandra Nevskog i malo stepenište na Kalemegdanu. Ljiljana Radošević, članica žirija u projektu Izuzetne žene, vodi redovne ture za obilazak ulične umetnosti Beograda. Kaže da se posmatračima sviđaju murali, ali da suštinu dožive kada čuju priču o ovim ženama o kojima se inače malo zna.
Koji su potpuno šokirani činjenicom da je recimo Jelisaveta Načić upisala studije arhitekture one godine kada su zapravo otvorene studije arhitekture u tadašnjoj Srbiji.
Ideja je bila da ove žene budu predstavljene u mestima u kojima su rođene ili u kojima su ostavile najveći umetnički i naučni trag. Istoričarka umetnosti Ljiljana Radošević u ovim muralima vidi veliki potencijal.
Ako bilo ko posmatra ove žene, može da dobije inspiraciju da bude najbolja verzija sebe.
Murale u ovom projektu dobile su i prva i najuticajnija kompozitorka Ljubica Marić u Kragujevcu, arhitektica Jovanka Bončić-Katerinić u Nišu, književnica i svetska putnica Jelena J. Dimitrijević u Aleksincu, prva žena režiser Vera Crvenčanin-Kulenović u Novom Sadu, advokatica i političarka Hafiza Demirović u Tutinu, atletičarka i svetska rekorderka Vera Nikolić u Kruševcu i u Grodskoj fizičarka i prva žena direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča Branislava Perović-Nešković. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pogledi na život jednog američkog vojnika koji je uhapšen u Rusiji pod optužbom za krađu vidljivi su na više video snimaka na platformi TikTok koja je postavila Ruskinja koja je identifikovala američkog vojnika kao svog muža. Više o ovom slučaju u prilogu Ive Gajić.
Portparolka suda u ruskom gradu na Dalekom istoku, Vladivostoku, rekla je 7. maja da je američki narednik Gordon Black uhapšen 5 dana ranije pod optužbom da je naneo značajnu štetu građaninu zbog krađe. Vojska Sjedinjenih Američkih Država je potvrdila da je Rusija uhapsila američkog vojnika 2. maja, ali da ga nije javno identifikovala. AP je umeđu vremenu citirao nekoliko neidentifikovanih američkih zvaničnika koji su rekli da je Black optužen za krađu od svoje dugogodišnje devojke, sa kojom je ranije imao vezu dok je bio stacioniran u Južnoj Koreji. RS je pronašao TikTok nalog Blackove partnerke, rođene u Vladivostoku, Aleksandre Vaščuk, koja je objavila brojne zajedničke video snimke snimke u Južnoj Koreji, uključujući najmanje jedan koji prikazuje Blacka u američkoj uniformi. Među stotinama TikTok video snimaka koje je postavila Vaščuk je nekoliko u kojima ona naziva Blacka svojim mužem. Čini se da je većina zajedničkih video snimaka para između 2022. i 2023. snimljena u Južnoj Koreji, gde Vaščuk na TikToku kaže da je živela duže od 5 godina. Black je bio stacioniran u Južnoj Koreji i trebalo je da se vrati u Teksas, ali je umjesto toga otputovao u Rusiju, navode zvaničnici Sjedinjenih Država. Njegovo pritvaranje je posljednje u nizu hapšenja državljana SAD-a u Rusiji, na koje se naširoko gleda kao na pokušaj Kremlja da napravi rezervnu monetu za razmenu zatvorenika sa Zapadom. Među njima su novinarka RSE Alsu Kurmaševa i Evan Geršković, novinar Wall Street Journala, koje je Rusija uhapsila po optužbama koje oni i njihovi poslodavci odbacuju kao politički motivisane. RSE nije mogao da potvrdi da li je Vaščuk upravo osoba zbog koje je Black optužen za krađu. Na jednom od video snimaka postavljenih na TikTok nalog Vaščukove, koji je zatvorila za javnost 7. maja, vidi se Black u američkoj uniformi na kojoj se ističe njegovo ime. U jednom video snimku Vaščuk traži od Blacka da komentariše američko-ruske odnose za njene pratioce. On ponavlja nekoliko tačaka razgovora koje Kremlj često koristi da opravda invaziju na Ukrajinu iz februara 2022. nazivajući NATO prilično agresivnim. Razumem poziciju Rusije, očigledno. Oni žele da brane svoju zemlju, kaže Black na snimku. CBS News je citirao Blackovu majku Melody Jones, koja je rekla da je njen sin otputovao u Rusiju da posjeti svoju devojku. Molim vas, nemojte ga mučiti ili povrediti, rekla je Jones za CBS News na pitanje da li ima poruku za Rusiju. Neidentifikovani američki zvaničnici, koje je citirao Associated Press, rekli su da su se Black i njegova ruska devojka prošle godine pozvađali, nakon čega se ona iz Južne Koreje vratila u Rusiju. AP je također citirao zvaničnike koji su rekli da Black nije obavestio svoju jedinicu da putuje u Rusiju, dok je u suštini bio na odsustvu tokom povratka u Sjedinjene Države i da nije dobio dozvolu da putuje tamo.
I pred kraj emisije idemo još do Trebinja. Blaga i topla zima pogodovala je da se zmije ranije pojave iz svojih skrovišta, a neke su već primijećene u februaru. Seruma protiv zmijskog ujeda ima dovoljno, ali se preporučuje stanovništvu kada borave u prirodi da budu oprezni. I dok jedni strahuju od zmija, jedan od stanovnika Trebinja hrani jednog blavora, o čemu priču donosi Nebojša Kolak.
Jedan od najvećih strahova kod ljudi je od zmija. Mnogi će vam reći da one neće vas napasti ako ih ne dirate, ali susret sa zmijom nije prijatan. Mnogi građani su imali susret sa ovim gmizacima u Hercegovini.
Ranije, kao dječak, je ovo imao tih susreta kad bi čuvao stoku i to. Da se toga je bilo puno na svakom mjestu. Ljudi su doživljavali i ujede i svega toga. A kako ne? Nikad. Čak kad vidim na televiziji zmiju, ne mogu dobro da spavam jer mi ide na san.
A da se bojim, bojim se, Boga mi te kako.
Srećemo te tu po reci, ali to su uglavnom ove što nisu otrovne. Nadam se da nisu.
Prema podacima Tremirske hitne pomoći, od početka godine nije bilo ujeda zmija. Prosječan broj ujeda posljednjih godina je oko 3 godišnje. U Tremirskoj hitnoj pomoći ističu da je najbitnije, ako dođe do ujeda, što prije doći do najbliže zdravstvene ustanove. Marko Pavovica, rukovodilac hitne pomoći Trebinje.
Pa nikako raditi ove neke stvari koje su uvražene već u narodu, što su se prije radile, tipa zasjecati ranu, izisavati otrov, podvezivati ranu, to nikako te stvari ne raditi.
I dok mnogi prezaju od susreta sa zmijom, Trebinjac Momčilo Dedijer je prije više godina jednu primijetio u svom dvorištu. Od tada je redovno hrani. Napravio je kavez pred rupom iz koje se pojavljuje i ostavljaju hranu. Najčešće su to viršle.
U stvari, on se javlja negde sredinom aprila ili početkom maja i bitiše tamo negde do sredine avgusta. Sredinom avgusta se izgubi kad su velike vrućine. Inače, postao je omiljen i vrlo rado viđen u našem dvorištu. Hranim ga vrlo često i vodim računa da bude zadovoljan koliko možemo da mu udovoljimo. Znači, zaista je postao kućni ljubimac i trudimo se iz petnih žila da mu udovoljimo.
Ono što je bitno, da seruma protiv zmijskog ujeda ima dovoljno, što nije bilo slučaj nekih ranijih godina. Na našim prostorima ima 13 vrsta zmija. Najveći diverzitet je u okolini Trebinja, gdje ima 11 različitih vrsta. Najotrovnije su poskok, šarka i šargan. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.